รู้จักเอริคโควากิน CEO บริษัทเทคโนโลยีผู้แสดงตนเคียงข้างยูเครนในภาวะสงครามความขัดแย้งที่ก่อความสูญเสียให้เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่ใครหลายต่อหลายคนก็ต้องรู้คงจะหนีไม่พ้นสงครามรัสเซียยูเครนแน่นอนว่าความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องน่าสลดยิ่งนักภายใต้การใช้ชีวิตอย่างยากลำบากท่ามกลางไฟสงครามส่วนหนึ่งของผู้คนที่ยังคงทำงานของตนต่ออย่างเต็มที่แม้ระเบิดอาจจะหล่นมาลงหัวเขาได้ทุกเมื่อก็คือทีมงานของบริษัทป๊อกเบ็ดตามที่เอริคโควากิมซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของป๊อกเบ็ดได้กล่าวเอาไว้ว่าลีดฟรอนต์เอ็นด์ดีเวลลอปเปอร์ของพวกเราต้องหนีจากเมืองลาวีฟไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่ที่อยู่ในชนบทที่อยู่ห่างเมืองไป40กิโลเมตรและตอนนี้ก็กำลังส่งพูลรีเควสต์อยู่และเขายังบอกอีกด้วยว่าพนักงานของเขาจะกลับมาที่ลาวีฟในวันถัดมาและจะทำงานต่อไปในขณะที่ช่วยเหลือการต่อสู้ไปด้วยซึ่งคำพูดของเอริกแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากของชาวยูเครนแต่ก็ต้องอดทนสู้ต่อภาพเหตุการณ์ระเบิดสถานแผ่นดินที่เห็นได้จากรายงานข่าวจึงชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อคิดตามคำพูดของเอริกยังได้แสดงความเห็นใจประเทศยูเครนด้วยการทวีตข้อความขอสวดภาวนาให้ยูเครนอีกด้วยPraying for Ukraine นางทวลาดิเมียปูตินเอริคโควากิม @erichowakim February 24, 2022หลังจากนั้นในต้นเดือนมีนาคมเอริกก็ได้ติดต่อกับวิศวกรผู้อาศัยในลาวีฟของบริษัทเขาอีกและได้ทราบว่าพนักงานและครอบครัวพนักงานของเขายังคงปลอดภัยเอริกจึงมาทวีตบอกว่าเป็นการเริ่มวันที่ดีเป็นการแสดงให้เห็นถึงการคอยอยู่เคียงข้างประเทศยูเครนและการเห็นใจเพื่อนมนุษย์ของเขาJust talk with our engineer in Lviv. He and his family are safe. Great start to the day. Erichowakim @erichowakim February 28, 2022นอกจากอุปสรรคทางกายภาพที่ส่งผลต่อการทำงานกันไปแล้วแน่นอนว่าการจัดการตัวแพลตฟอร์มนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเช่นกันการจัดการระบบเหล่านี้ต้องใช้ทั้งเวลาและความละเอียดรอบคอบอยู่เสมอดังนั้นเมื่อมีสิ่งอื่นที่ทางทีมงานต้องทำเพิ่มอย่างการช่วยเหลือการต่อสู้ของประเทศไปด้วยเวลาพักของทีมงานบริษัทออฟเบดก็คงน้อยนิดไปอีกแต่พวกเขาก็ยังคงทำทุกสิ่งอย่างเต็มที่เรียกได้ว่ามีสปิริตมากจริงๆแล้วทางบริษัทของพวกเขาทำเกี่ยวกับอะไรเหรอตัวบริษัทของเอริกนั้นทำหน้าที่พัฒนาแพลตฟอร์มการเดิมพันเบตติ้งถูกกฎหมายและการลงทุน Investment แบบไลฟ์สตรีมซึ่งตอนนี้นอกจากจะเป็นรายแรกแล้วก็ยังเป็นรายเดียวของโลกอีกด้วยเหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบการเล่นเกมทั่วโลกช่วยให้ดื่มด่ำกับการเดิมพันได้เป็นอย่างดีและยังสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้รวมถึงสามารถรู้แนวโน้มในโลกของการแข่งขันเกมได้อีกด้วยและแน่นอนว่าสามารถรับเงินผ่านการเดิมพันได้เมื่อผลการแข่งขันออกเอริกนั้นมีความสนใจในเกมกีฬาและอีสปอร์ตไม่น้อยเลยโดยเขาได้ให้ข้อมูลไว้ใน LinkedIn ว่าให้พูดคุยกับเขาในหัวข้อเหล่านี้ได้จึงไม่แปลกเลยที่เขาจะริเริ่มแพลตฟอร์มป๊อกเบ็ดขึ้นมาเขายังได้ทิ้งข้อมูลไว้อีกด้วยว่าหากผู้ใดสนใจใน UX ดีไซน์และอยากร่วมงานกับบริษัทของเขาก็สามารถส่งข้อความมาหาเขาได้เลยเอริกได้เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นมาในปี2019ในตลอดระยะเวลา3ปีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมานั้นเขาจัดการระดมทุนครั้งใหญ่ที่มีการบันทึกเอาไว้ทั้งหมด3ครั้งซึ่งในการระดมทุนครั้งแรกและครั้งที่2เงินที่ระดมได้มาแต่ละรอบนั้นมีจำนวนมากถึง 250,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนครั้งที่3ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เอริกได้ขึ้นพูดบนเวทีงาน Solana Hacker House ใน LA เกี่ยวกับแพลตฟอร์มป๊อกเบ็ดเขาพูดถึงการทำงานของแพลตฟอร์มพูดถึงความใหม่ของมันที่สร้างขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยโดยเน้นไปที่ NFTs และ Web 3แม้ปัจจุบันเกมเมอร์ส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ชื่นชอบเกมในรูปแบบใหม่ๆเหล่านี้มากนักเอริกขึ้นพูดบนเวทีงาน Solana Hacker House ใน LAแม้ในตอนนี้บริษัทของเขาจะไม่ได้เติบใหญ่มากนักแต่มูลค่าบริษัทก็ไม่น้อยแถมผู้คนที่เริ่มสนใจ NFTs และเว็บ3ก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ ซีเอาซอยบทความเทคโนโลยีออนวันที่18มกราคม2022พาไปรู้จักกับเว็บ 3.0 แล้วคนธรรมดาอย่างเราต้องรู้อะไรบ้างดังนั้นด้วยแนวคิดของธุรกิจของเอริกที่น่าสนใจทันสมัยสามารถตอบสนองตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันการที่บริษัทของเอริกจะเติบโตให้มากขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ แต่ก่อนที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นสงครามและความขัดแย้งที่ยังส่งผลกระทบต่อประเทศยูเครนรัสเซียในรูปแบบผลกระทบทางตรงและส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆทั่วโลกทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก็คงจะต้องสิ้นสุดลงเสียก่อนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจึงจะขับเคลื่อนไปได้อย่างเต็มที่อ้างอิง CNBC Crunchbase LinkedIn Pitbook พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเอาจริงดาร์ธเวเดอร์ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนค่ายมือถือในอเมริกาอนุญาตให้ลูกค้าโทรและส่งข้อความไปที่ยูเครนได้ฟรีรัฐบาลยูเครนเปิดรับบริจาคคริปโตมาสนับสนุนการต่อสู้กับรัสเซียรู้จักกับ WLI สไนเปอร์มือฉมังที่สุดในโลกผู้อาสาเข้าร่วมกองทัพยูเครนสู้กับรัสเซีย